kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa detalye ng mga balita ngayong Sabado, 30 Agosto taong 2025. Australia, kinundena ang white nationalist rallies. Nagbabala ng posibleng karahasan. Queensland nurses at midwives makatatanggap ng pinakamataas na sahod sa Australia. At China, hindi na kialam sa joint drills ng Pilipinas at Australia sa South China Sea ayon sa AFP. Para sa mga detalye, kinundena ng mga leader ng Australia ang mga rally na konektado sa white nationalist extremist at nagbabala ng posibleng karahasan habang naghahanda ang mga anti-racism at anti-immigration na grupo na magpaprotesta sa mga pangunahing lungsod sa darating na linggo. Ang mga demonstrasyon na inorganisa ng grupong tinatawag na March for Australia ay nananawagan na itigil ang tinatawag nilang malawakang imigrasyon. Nag-aalala ang mga eksperto sa seguridad na maaaring mauwi sa karahasan ng mga protesta, habang nagbababala ang mga mananaliksik ng terorismo na ang mga pananalita ay maaaring magdulot ng pagkakabahabahagi sa mga komunidad at magpalala ng tensyon. Sinabi pa ng mga otoridad na mahigpit nilang babantayan ang mga kaganapan sa buong bansa upang maiwasan ang komprontasyon na maaaring makasira sa pagkakaisa ng lipunan. Samantala, daan-daang Indonesians ang nagprotesta sa Jakarta matapos masawi ang isang rideshare driver sa banggaan ng sasakyan ng pulis malapit sa Kongreso. Ang pagkamatay ni Afan Kurniawan ang nagpasimula ng isa sa pinakamalalaking kilos protesta mula ng manungkulan si Pangulong Prabowo Subianto, kung saan nananawagan ng mga nagpaprotesta ng reforma sa kapulisan. Hindi natinag ang mga rallyista sa panawagan ni Pangulong Prabowo na panatilihin ang katahimikan. Bagkus nagpatuloy sila sa pagprotesta habang ipinahayag ng Pangulo ang kanyang pakikiramay at inutos ang masusing imbestigasyon. Nakatakda namang tumanggap ng pinakamataas na sahod sa buong Australia ang mga nurse at midwives sa Queensland. Nagkasundo ang kanilang union at pamahalaang estado ng Queensland sa 11% na dagdag sahod, ang pinakamalaki mula pa noong 2012. Nagkaloob din ang kasunduan ng doble bayad sa lahat ng overtime shift, 10 araw na leave para sa mga biktima ng domestic violence at 17 araw at 17 na linggong bayad na parental leave. Resulta ito nang matapos ang 3 taon na negosasyon. Bago ito, lumahok pa sa kilos protesta ang mahigit 40,000 manggagawa para sa usaping ito. Para sa mga karagdagang balita, inilahad ni Senator Amanda Rishworth ang isang panukalang batas sa parlamento nitong Webes para protektahan ang penalty rates at bayad sa overtime ng mga manggagawa. Tinanggap ng mga union ng hakbang pero nagpahayag ng pag-aalala ang ilang grupo ng industriya tungkol sa panukala. Ipinagtanggol naman ni Rishworth ang batas bilang matagal ng pangako sa eleksyon sa gitna ng batikos na nabigla raw ang mga negosyante.
What this legislation makes clear is that penalty rates and overtime, which many working Australians rely on, can't be whittled down or removed if they're going to be worse off. And so I do think is a really important principle. I don't accept we weren't very clear at the election.
Balita naman tayo sa Pilipinas mula sa Inquirer.net. Sinabi ng militar nitong Biyernes na hindi nakialam ang China sa drills ng Armed Forces of the Philippines at Australian Defense Forces sa South China Sea sa ilalim ng Exercise Amphibious Land Operation o ALON, ang pinakamalaking bersyon ng ehersisyong ito mula na magsimula noong 2023. Ipinahayag ni Major General Francisco Lorenzo Jr., Commander ng Education, Training and Doctrine Command ng AFP, sa mga mamamahayag na wala silang naranasang panghihimasok mula sa anumang banta na naglalayag sa lugar. nagsagawa ng multilateral exercise ang mga hukbong dagat ng Pilipinas, Australia at Canada sa silangan ng Bajo de Masinloc nitong Miyerkules, kung saan itinuon sa koordinatong Air Defense Drills at Precision Formation Sailing bilang bahagi ng mas malawak na exercise Alon 2025. Naglayag ang mga barkong BRP Jose Rizal, HMAS Brisbane at HMCS Ville de Quebec mula El Nido, Palawan at Tumugo, Pahilaga upang isagawa ang mga ehersisyo ayon sa AFP. At sa lagay ng panahon ngayong Sabado, magiging maulan sa mga sumusunod, Melbourne at 13, Hobart at Canberra sa temperaturang 13 degrees Celsius. Bahagyang maulap sa mga sumusunod, Adelaide at 14, Wollongong at 17, Sydney at 18, Newcastle at 19, at sa Darwin sa temperaturang 33 degrees Celsius. Habang maaraw sa mga sumusunod, Perth at 20, Brisbane at 22, at sa Cairns sa temperaturang 31 degrees Celsius. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/filipino at ang SBS Filipino Facebook page. Martin Tuanyo, SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.